Male and Female Roles, Part 6 of 7.
Imirimo intulesa alenga muli ifwe ngoma omeno mwanakashi. Ishtashi munda tontonkanya ukuti, ile tuli nechifyali lwache switcha luvembu, kabili nefironda, kionse, itia kumitima Yesu, fweba umetula fwai shoku fumakuba nensu, nukwika lafweka. Lelo icho, tualengelwe ukuikatana umono munankwe edo na lesa wesu kabili tata, atulengele kukutemwa. Ukupokelelwa nukubanefi busa. Ukufwaya ukubaweka. Ninchira ya kuichingira mkuti nelio umo takuchene ne. Baka shitaka anonofie. Lelo, tachaka fikirishi ekukabila kwa mitima Yesu. Ushena ifwefwe baume. Tepo tuchita iti akuya ikala mukona weka. Mubu kari ili tuwa umfwa ukufupulwa. Pamirimo intu lesa wesu atupela ngomurume. Kabili umufyashi ili wabakashi wesu. Na kabili baleka ukutunakila. Chile maneka ukuti lesa atule ngele ukuti. Tule kabila umonomu nankwe. Pakuti nangutuwa kwato kuchenua apakalamba. Nefironda umitima Yesu. Ndela ndirechi ukulibu mupashi. Tudine kukabila ikivusa norupa kukutuafwa. Tekwa mpana pikwansu na iyo. Ukwa mpana kwa chine, ewa nshikono kukabila kwa kwa lesa, munche nde umo tuwa ikala. Elio na mufiupo. Ngacha kuti, ketutsambilile ukutemwa umono munankwe ngabantu nse, nangulise nge na tata wa mumuru, ketirive po. Umutumwa Yohane, ajirembele popali uyumulandu, munkalata yakwe, ya pakubala. Tubelenge 1 Yohane chapter 1, verse 2, ukufika kufo. Umweo wa sokoloka, kabili tuwa umona, noku ushimiko uunte, nokulanda kuli imwe umweo wa muyaya ya untu wa adina wishi, noku tusokolwela. Icho tuwa umona noku mfwa, icho tulanda kuli imwe. Ukuti na imwe muwe nesenge pamona ifwe, kabili isenge tulinalio, dili pamona wishi, kabili pamona umwana wako Yesu Kristu. Kabili tulembele fintu ifi, ukuti utekelela kwesu, kube ukwafikapo. Kabili tuberenge, 1 Yohane, chapter 4, verse 20, ukufika ku 21. Ngomuntu atila na temwalesa, kabili apata munyina, ni inshi wabufi, pandusha tema munyina uwa amona, te kuti ate mwelesa uwe asha mwona. Nefunde li tulinalio, ili afumakuli wene ili akuti. Untu ate mwalesa, ate mwena mwenina pamu. Chile maniko ukuti, mula ndulesa ale ngele umwa umeno umwa nakashi, ukuti vale umfuana nipakuti. Teti umu e kari ukwa ulomu nankwe. Na nguchinga wa ukuti, imitima yabo, yabuka iteme kuti ya fwaya chila muntu kuyikalila. Nomba iyo Adamu aletele ulube mpanwe sonde ukupitira mungu kana nakira pakusumi nokubelele kwa kumukashi wakwe ukuchile okunakira ichebo chintuleza mpere chale ngele umu anakashi ukutipa patatu. Tuwele nge ukutendeka chapter 3 verse 16. Kumu anakashi ati ukufusha nkafusho kuchuluka kove noku imita kove. Mukulunguluka emo ukafyali labana. Kabili kulibalo e kukalalo loku ukufuluka kobe. Nao akala kuteka. Muli Bible ya New English Translation balemba abati. Mukukalipwa ulino kufyala labana. Ukalafwa ya ukwalulo mulume obe. Lelo ena e ukakuteka. Naya e matipo ya tatu. Ayaba balibana mayo. Alino kuchula pakufiala. Pakufuwa ya ukwalulula umulume wakwe, takabe uwa chingirilwa na ukubo wa sangululwa. Umu wa ume, alino kumuteka, ukuchila ukube ntungulushi kapiunga kuliena. Ngekyo le saba. Ukuchena kwa mutima, kulalenga aba nakashi, ukuchimfiana na aba ume, babo mubutungulushi. Amula nduwa kuti aba lume, bale ngeri ukutungulula. Bala fulwa nobu kari kumutima elio balaba, balaba aba atalukako kubakashibabo. Bashifu aba chifukushi kumutima, vala chena abana babo ukupitila mku kana sangwa panganda ilio abana vale bakabila. Uku bakalifia sana. Uku chimfia nyanabo elio nuku batendusha. Bala filwa ukukontrola panganda. Bala wabacha akolwa ukupepe chamba na ngukuya wale chitobu lalelale kumbi pakuti vengala bako mkumana makuwabo. Ukuchusha na nguku kalifia banyina na abana. Ukuchena abana mkulala na bo. Kabidi ilio abana besa mkuba bakulu. Ngabana kashibalesa mkuba n'omwenso n'okuba abakutungulula abantu. Ngabaume balesa mkuba abamisula n'okufwayo okuchena kabidi n'ekilulo n'okutungulula bambi. Ukufika fye na mkuba abafyongo. Ngabana abakalamba kabasambira okunakira ababateka. Pamulandi wakukana akwata icha akumwenako edyo nomba badina okupondokera abalebateka. Ilyo abana bafuma munganda ya lubana, elyo bakula n'okupwa, balesa mukupanga olupwa olwakira mu kulubana. Abana baume balesa mukupata banyinabo, abo abafwaya okuba umutwe wa nganda, okupatira kumu n'abana kashibonze pamulandu wa kukana erera. Kabiri echi bafwayira okwikatana n'abaume banabo mu bwikashibwabo. N'abana abana kashi badina okupata bashibo. Aba shia bateka vwino, nukupatila kumu naba umebonsi pamulandu wakukana edela. Nukufuaya ukuikatana naba nakashiba nabo mkuikashi. Aba kwa mpana uwamba mwine, bantu bakwate chifukushi, kabili aba bipisha. Abantu aba shia kwata umutimo wakuelela. Bala italusha ukufuma mkuchusha ukuingesa ukupitila mkutampa kukontrola bambi. Bala ba, aba ivela kabilite tibampa nebuino na abantu bakwalesa mkutwalirira. Uku abula lesa, abantu te tibomfu etia kumupashi no kubana amano. Uku abula umupashi, abantu balaba aba abipisha ukuchira na panama, aba itemwa. Aba fwaye uku ijitile tia kuiseke shabene, nolu nkumbwa lwa mubidi. Inkulo ishile chitabuino mku itwala pantanshi mkutumpuluka. Chika chirama uku kwata imitime ya chifukushi, no kutala imisoka. Ichebo cha kwa lesa, chali tupela ubwasuko ubwasobolo kapafyo lesa, alino kutuafwa, ikyo akabweshi omutundu wa muntu ukufuma ukona ika, kwa habuika shibwesu, uko tuafuma mkulanda pono mbalini. Tule visanga mchipingo cha kare, muli Malaki, chapter 4, verse 5, ukufika kuli 6. Natuwele ngena uku mpapi ntuchikulu ala ndile. Mwaneni, nkatuma kuli imwe Elia kasesema, kukutangirilo kuisa kwa bushikuwa kwa Yehova. Ubu kulukavili, ubu akutinya. Nao akabwese shemi timayava na palibashivo, epa dinaisa umechalo uchitipu. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe mweva ume. Mulamona ukuti ni mwe, mutampa ukuchula kumutima ilio abena mwenu, amuponya pa musao, ukufuaya ukutualilo ukontolola, ine paluandi na alishivako aba ume, aba anono, aba asanguka, aba kulala na uwamba kumobuine. Nango aba shifuaya na ukupa, bantu banyinabo, ba aline misango ya kufuaya ukontolola, ushena imwe. Mwalipita umuli ifi, ushena imwe. Mwakuma kulupa lwa musango uyu, ulusha puidirika, kabili ushe. Mule muna ififumamo nomba mumwe owenu, kabili ushe, nomba, na musanga umu akupuishishisha ubu afya, nubu afuidishe wakualesa. Bushe, techa kupapa ifyo, ichebo cha kualesa chara angirira, ukuti ichitipu, mumweo, chikabongololwa, nga cha kutia wafya shiba pidibule imitima yabo, nukupala abana babo, kabili abana nabo, apidibule mitima yabo kuli bashibo. Bushe amafunde ikumi. Tala ndapa bana okuchindika bafyashi babo bakutibeka lenshi kuishingi mukyalo. Mula ndunshi Malaki asharumbwirile inshila yakubweshiwa wabumi ukupitira muli banyinabo okupiribwira emitima yabo kubana eyo nabana okupiribwira emitima yabo kuli banyi nabo mukupuisha kwa iki kipande kyesambiro kyaishibikwa okuti obuyikashi bwesu butampa okwonayika iryo abakashi n'abaana abalekereshiwa basumirishiwa okuteeka omutwayikala panganda mu lupwa neefi pikitika fye iryo abaume basuula emirimo yaabo yakuba bakasesema bashima pepo kabiri impu mushalupwa oku bakasesema kire epiribula okuti omwame afuire okusambirisha ekyebo kyakwalesa ku lupwa lwakwe oku bashima pepo kire epiribula okuti afuire okupepera olupwa lwakwe pakutira lesa enga bapeera ibyo baleefaya n'okubakingirira kabiri okubanga enfumu kyapiribula okuti afuire okubatungulula ng'omusha waabo kiri kyenga pintulesa asokere yuda na yerusalemu munshi kushya kwakasesema esaya pamyaka omwanda omo iryo abayuda tabalasendwa kuya muli bunkole babere naatuberenge esaya chapter 3 verse 1 okufika ku 4 pantu moneni shikulu yehova wa milalo aleefu myako ku yerusalemu nakuli yuda ekyakushintirirako kyonse kyakiryo n'ekyakushintirirako kyonse ekyamenshi impaalume n'omwaume wa bulwi mupingushi nakasesema kabuka n'omukalamba mushika wa makuni ya sano n'omukankala kabiro n'omubonfi wa mano n'owaishibisha obuyoka nkakita abaayiki okuba bakirolo baabo n'otunya twabo tukala abateeka kabiri tuberenge na Esaya chapter 3 verse 12 abantu bandi baayiki ebi abakirikisha kabiri abaana kashi ebi abateeka mwe bantu bandi baakirongooshibwe nibaamulubansha baafulunganya nshira sheenu ameepusho yakulanshanya po bushera mumona ipikitika kundupwa sheesu na ku bantu bonse iryo ifwe fwe balume kabiri nga bafyashi twaleka okubomba omulimo wesu wakusambirisha abakashi besu n'abaana ekyebo kyakwalesa kabiri n'okubapepera n'okubatungulula mu busuma bushe kuti wakitapo shani pali iki iryo leesa enga kupeerako iriishuuko iryo abakashi bandi baafwire naalipwishereza n'okuti mulandu nshi kyabeera muli byo musango mu mwaka waafumineko ontu afwiriremu mwali tupeere fyonse pe twalombere nomba n'enshi mushampeerere omwewo waakwe nkisaleenekera obwasuko leero naalipapire iryo naawumfwire ishiwiri kalamba kabiri okunfwika fye bwino mu mpashi wandi banjebere okuti pantu wali muteme n'okukirayine kabiri nalyonse naleefwa yaakukubonfya ee naine pamonga adamu naali n'ekirubo ekyakutemwisha omukashi wandi okukira kalenga wandi uwaalinga okutootera pali fyonse ekyo aatupeera okukindikwa n'okupepwa pafyo aba n'okumunfwira ensita yonse okukira pali fyonse naalipepere omukashi wandi okukira okupepa kabumba wandi taataleesa nakukirisha omuntu pakuti afike pamulingo wakukula kumupashi afwire okwishiwa okuti omukalamba mu bufumu bwakwalesa afwire okuba omusha w'abantu bonse iimibeere yabusha emo y'abasaana mu mwana kashi nangu fe iryo afyalwa kumupashi tebakwalesa adamu afirirwe okubomba omulimo ontulesa amupeere okuteeka isonde iryo aishire eba n'ekirumba kabiri alekere okuba n'omulimo wa busha n'okutampa okuyibombera omwine eka n'okukaana nfwira leesa naalisumi n'okuti obu ebwafya obukulu pafyo olubembo lwaba omutumwa pawulo alembere muli 1 Timothy chapter 3 verse 13 okufika ku 15 pantu adamu ewabalirepo okubumbwa ero ni efa kabiri adamu tabeperwe Elo mwana kashipa kuvepwa awile mulibu mpala mafunde. Kabiri na tuvele nge, Avena Korinto wachi mo chapter 15, verse 22. Pantu ifyo fine ni muli Adamu wonse bafuila. Efyo na muli Kristu emo wonse bakalengerwa abamweo. Ama lembo ya kubalira po, ale tulangirira okuti efa ewa balire po kubembuka. Ele muma lembo ya konka po, chamanika okuti Adamu euli no mulandu wa kulenga olubembuku ingira mumyeo Yesu. Eyo efa abe perwe na satana no kubembuka. Tale kele kubano umulingo wa kumupashi uwa abusha. Ninta mpa uku mfwa ichale ngele olubembuku isa munwe sonde uku pitila muli Adamu. Apa ngile filibo fibili fikalamba. Ichefweba ume tuchiri tule chitanelelo. Adamu amfuirile na kukonkelela umukashi wakwe ukuchira uku mfuira lesa pantu. Alitemenu umukashi sana ukuchira lesa. Bushi Adamu. Ale chitile chimulandu wakuti alefa ya ukuti umukashi. Era mukanyina enchita ya ukumana ngo umukashi na umulume. Nangu, Adamu. Alekere ukubana umutima wabusha na ukutampu kuhibombero mwine ukufika nelelo. Ame pusho ya kulanshanya po. Bushe, chinsh Adamu alekere umukashi wakwe kutungulula panchite ya yafya ngei. Ukusala ukukana umfu ya lesa. Bushe, wali bufaye wakwa efa ukufaya ukutungulula. Nukutana Adamu ichupo nga tasumini ishe ukuchita ifyo alefu haya. Ushe Adamu, temeno mukashi wakwe ne chiru nduwa chimo icha muviri wakwe kuchila lesa. Ushe umuviri wesu, ufwile kutungulula umweo wesu. Nangu mpashi uyolesa atupera ufwile kutungulula umuviri wesu. Ichi umfwilo, chaliwe chikankala sana. Mkubabu uchibuta na lesa. Na ale kuwata uwa afya muku mfuikisha ukuti. Yesu nao ale kabila uku pangwa. Ukubabu apuilika mumubiri. Na ale tontonkanya ukuti. Echo adinakale uwa apuilika. Leo natuverenge abena Hebre chapter 5 verse 8 ukufika kuri 10. Mubaibere ya New English Translation. Pale mbokuti. Nangu ali mwana asambirile chumfuila ukupitila mufintu achulilemu. Kabili pakubuwa apulilika muli inshira abele ntulo ya bupususho wa muyayaya kulibonse aba mumfuila. Ukupulilika wishira ukupitila mchumfuila. Kabili pamo mule mona ubupusano ubukalamba ubwa wapakati kama ume no mwana kashi. Umwa ume no mbala yibombero mwine. Lero mwana kashi, achino mutima wabusha uyolesa ale ngiri muli wene. Ichilo nganyino chonse chichiri chilela ndafie pakanwa uluwa chisumino chakare ukuti. Ichebo chakwa lesa chonse, tachakwa tafirubo. Kabili chali puto mkuli lesa. Lero kuchavu sanso, baka pidibula wa baibere ave ingi, aba pia ilelo. Tawapuse nina na kalemba uli. Onse uudi na matonton kanyo ya kufuaya ama lembo ya kwalesa ukuba fintu alefuaya ukuti yave. Uko ukubika mu amashi wiyambi kula pokedele wano kumoneka kwati echebo cha chini chini. Ichi haku mwena kumuli Bible iitwa message nangu imbila. Elio na Living Bible nangu Bible wa mweo. Lelunga marolekesha mlesa nga ukuti matonton kanyo fi ayabantu. Umuchi nshi uwa aliko akale kuchebo cha kwalesa ichapu tuwamu na upwa. Ngefyo ama lembo yaba aya kutinya kabiri aya kupele umuchi nshi kulika bumba wesu. Shikuru wacharo chonse. Lesa nasa anguka tata uyo tuinga talika na nankwe pachebo cha kwe umotulefu aila. Nangu chivefyo ama shiwi ya alibafi aya umfuika wino. Pesa mbatu wala mwona ikia kumwena kwa ifi nono, ikia mwaumeno mwana kashi ukulola kumalembo ya kwalesa, mululimi uluwa angu kapafyo ichewo cha kwalesa chilelanda. Nangu chive ukutema buku yala lembwa, mkufuwa ya ukuponye chishinka cha upibulo wa mashui. Mibele ya kwalesa, tayachinja, na ipotu chiritule mwane kafie kwati ni wene. Ichi apusana kofecha kuti uluve mbuluwa alingirila mmeo Yesu. Ichi kiali lwa Yesu kacha chinja. Huku chirafie na pamyaka amakana. Kabiri abantu bakiri abalingana kumupashi. Ichebo cha kwalesa chirifie ifyo chali na kale okufika nelelo. Takwabo kuchenjera, wakulondolola, uku akwilula kumbi uku chirafie amalembo ya alanda. Muneni amalembo yamu ayalanda pamirimo ya mwaume no mwanakashi intu ifilonga nyino ilelo byasulirira no kona ula atuberenge abena Korinti watch mo chapter 11 verse 3 elo ndefwaya ukuti mwishi byokuti umuti wa mwaume onse ni Kristu no umuti wa mwanakashi mwaume no umuti wa Kristu ni lesa. Ulupwa lwapanwe sonde, talwa kamaneke ngo ulupwa lwakwalesa ngacha kuti twaleka okusumina ichi. Atuwelenge kabiri muli abena Efeso chapter 5 verse 22 ukufika ku 24. Mweba kashi na kile ni kubalume benu ngakuli shikulu. Icho omulume emutwe wa mukashi. Icho na Kristu emutwe wa lukuta. Pakubo omuine omupusushi wa mubiri. Lelo ifyo olukuta lunakira kuli Kristu. Echo naba kashiba nakire kubalume babo. Mufintu fyonse. Kanshi Yesu Kristu kuti aba omuto wesu. Lelo omulume. Afiru okubo omuto wa mwana kashi wakwe. Aba ananabo. Tabakwete. Necha kumwena kupafyo okunakira kupiribula. Chale tano ukana nakira kubaleba teka. Buchipondoka. Noku kana wafunda muno chalo kwa Isa. Ame pusho ya kulanshanya po. Muku mwana kwenu, bushe umurume. E mutwe wa mukashi. Ngacha kuti umwaume te mutwe wa mukashi. Kristu kuti abo mutwe wa chironga nino. Bushe umukashi afuido kuna kila kumurume wakwe nangu tali uafika po. Bushe abana kuti basambira shani ubutungurushi ngacha kuti wishi taleba tungulula. Atubelenge abena Efeso chapter 5 verse 25 ukufika ku 28. Mwebalume temweni abakashibenu. Ifyo na Kristu atemeno olukutano kuyipera pamulandu waluko ukuti alushishe. Pakulusanguluila kumusambilo wa menshi muchebo. Ukuti akayipere omunyolo kuta lwabukata. Ulushiaba na fiko. Nanguluka nshi. Nangu kantu kamusangoyu. Lero luwe uluwa mushiro. Kabili uluwa uluwa kalema. Etyo nabalume bafuire okutemwa abakashibabo. Ngemibili yabo ine. Uwatemwa omukashi wakwe. Uwatemwa omukashi wakwe. Wine. Aitemwa omwine. Ame pusho ya kulanshanya po. Ushe Yesu, alitutemenwe na kale idio tuwa alituchidi abave mbuwa babulo kula pila. Ushe, no mulume nao afuide ukutemo mukashi wakwe na nguline achidi uwa abulo kufika po. Ushe omukashi. Afuide okunakira kumulume wakwe na ngutaba wafika po. Ushe lesa. Alefwaya umulume ukupelo mweo wakwe pamukashi wakwe nga ulefwayi kwa na ngutafikile po. Umulume kuti aba boss wa mukashi wakwe kabili ushe nasuminishiwa ukula mutinya. Ukulinga nefyo alefu waya. Nangu bushe, umurume, entungurushi umusha wa mukashi wa kwenka fintu Yesu aba umusha wesu. Bushe, umurume, aitirwa kukusangulula no kuwamya umukashi wa kwe pakumusamba nechebo cha kwalesa. Ushe, omulume kuti asulako kupya kusangulula nokuwamya mukashi wakwe nokuleka okuti ale isangulula omwine murandu nshi. Natuberenge abena Korinto wachimo chapter 7 verse 10 okufika na ku 11. Lelo ndeba abaopana teine lelo nishikulu nati omukashi teti alekane nomulume wakwe. Lelo okulekana nga alekana na nkwe ekaliri obushimbe ate mwawikishi yo kumulume nomulume eleka omukashi wakwe. Ame pusho ya kulanshanya po. Bushie mwana kashi kuti asalapo okulekana nomulume wakwe nokuba wachumfila kulilesa. Ngatale fayo kubikishanya nomulume wakwe kuti apo akumbi nokuba wachumfila kulilesa. Bushie mwana kashi ali bawaka kwa kumulume wakwe uwa balilepo kumupa kabiri. Bushie okukuka kwa kula twalira okubapo nangu engopa kumwame wumbi. Bushie ichi echo lesa ashile musuminyisha okupa kumwame wumbi pantu ninchi kuti ayikala mu buchende nokubela okwakanishiwa okulola kuba ome abengi. Bushie umwame kuti atampya omukashi wakwe nga tali bwino kabiri nokuba nechumfira kulilesa. Na tuberenge muri Mateo chapter 5 verse 31 okufika ku 32. Mashimiko ya palupiri Yesu atire. Kabiri chaso sure achiti. Wale ko mukashi amupereka lata wakulekana. Lelo ine nde mweba nati. Wale ko mukashi wakwe amulengo obuchende. Kano pamulandu wabulalale. Kabiri wawo po wale kwa achito obuchende. Ame pusho ya kulanshanya po. Ushe umwaume alalengo mukashi wakwe ukuchito obuchende nga chakuti amulekana nguyo. Ushe ngomwana kashi umwine ale chito obuchende. Ninshi umwaume engabe ya nomulandu pa mukashi wakwe untu aleka. Mwa umenga upa mwana kashi wale kwapo. Bushe ninshi ale chito uchende. Bushe filonga inwe fingi tafile sura ichebo cha kwaleza pakufya no kupala abantu abale kanapa mchupo. Bushe ipepe ba ume. Tualishiba uchende ipe waba. Bushe kuti chachitika icha kuti. Aba nakashi wala pita mubuchende uwa koso kuchiraba ume. Bushie ifitulesa ambirira. Tafile langa icho chiri ichikankala sana kulilesa wesu abantu kubano wikatano uwa puiririka. Na tuwelenge Mateo chapter 19 verse 4 ukufika ku 6. Bushie tamua verengo kuti uwa valengere kakutendeka. Aba lengere umwa ume no mwana kashi no kutira pamula nduwa ichi umwa ume akashawishi na nyina no kulambatira kumukashi wakwe. Kabiri ababiri bakaba umubiri umo. Eicho taba abano mbababiri lelo umubiri umo. Eicho icho lesa lundenye omuntu elundulula. Ame pusho ya kulanshanya po. Ushe umwa ume no mwana kashi. Baba shani umubiri umo. Nangu bushe ichi. Shilanda buumu ba kumupashi wabo. Nomba. Nishi chalandira okuti umubiri umo. Bushe limbi. Ichi chapalana necha kutila. Yesu muliine na ine muliwene. Natuberenge Petro wantanshi. Chapter 3. Verse 1 ukufika kutu. Itiopi ni mweba kashi, petamine ni kubalume benu. Ukuti naba kano kumfwe chebo cha kwalesa bakolope kwe ukwa ule chebo pamula nduwa mivele ya bakashi babo. Pakuloleshe mivele yenu ya kaele ya mukatina. ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe Petro nao, nalu wapa kulembo kuti umukashi afuiro kuna kilomu lume wakwe na angutaba vwino. Bushe, ifyo iki alembelwe aba nkulo ya kare ukulinganya nefi vale kula. Bushe, tafiku mine aba nakashi baino nshita. Nangula ushe ifi takiale mbelwe ukuti tukonke pakuti tumwene mwefisuma. Natuvele nge, Petro wantanshi, chapter 3 verse 7. Mwe walume, ikale nifofine na wakashibenu, umuabelo kuishiba, nga kuchipe, chishakosesha. Mwapele umuchinshi, pakuti mulibamo, mubu piani, mukusena minwa, kwa mweo, kukuleka ama pepo yenu yepelela. Ame pusho ya kulancha nyapo. Ushe umwana kashiwa lelo. Achiri uwana ka uku chiro maume. Ushe ipepo ywa ume. Tufuile kuchindi kaba kashivesu. Kabili uku batemwa. Na uku ba aba ateka nyakuli vene. Na nguvale tulakishe nchita shonse. Muli Mateo chapter 5 verse 27. Ukufika ku 29. Mwali umfwa ukuti chaso suri achiti. Uyila achita uchende. Elo inende mwewa nati. Onse uleleleshe umwana kashi nukumufwaya. Na achita nanko uchende mumutima wakwe. Edi nsori obeda kukulio ngadia kulengo kuipununa ulitongo leno kuliposa. Chaikalu wakuli iwe ukuti chimopafirundwa fiove chirufiwe. Mubili obe onse ukukana waposa mungeena. Ame pusho ya kulansha nyapo. Na limolimbi Yesu walelanda ifyo. Tuchita mumpashi Yesu. Bushe ubuchende. Mula nduwa kumupashi huku chila kumubili. Ii empera ya isambilo. Tuwala tuwalidila muisambililo 46. Nesamupa alevonsa.